Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti koje obilježavaju utorak 21. maj. Nekoliko hiljada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona Sarajevo okupilo se na protestu upozorenja pod motom Vratite dostojanstvo i dignitet prosvjetnom radniku.
Želimo da ukažemo na sramotan i ponižavajući, diskriminirajući odnos aktualne vlasti.
Prosvjetni radnici su rozgali se na niske grane.
Ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marijanović podnio neopozivu ostavku.
Ovo je ostavka iz isključivo moralnih principa, isključivo ostavka rukovodioca koji je sebi postavio taj zadatak prije 6 mjeseci da neće sebi dozvoliti da prosvjetni radnici i njegove kolege na ulici traže svoja prava.
Bosansko-hercegovački lideri provode vrijeme okrivljujući se međusobno zbog zastoja u kojem se zemlja nalazi, umjesto da zasuču rukave i pronađu rješenje, rekao danas u Sarajevu pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker.
Ovdašnji neuspjesi direktan su rezultat političkih igara koje igraju lideri, a koji su zaboravili da su prvenstveno odgovorni svojim građanima.
U Šipovu uhapšeno više lica zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti te falsifikovanja isprava i poslovnih prevara. Dačić i Tači ponovo na razgovorima u Briselu o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Crna Gora obilježava 7. godišnjicu nezavisnosti. Najmanje 91 osoba, među kojima 20 djece poginulo kada je veliki tornado zahvatio predgrađe Oklahoma City-a. Najmanje 12 ljudi poginulo danas u seriji bombaških napada u Iraku. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko tisuća prosvjetnih radnika osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo izašlo je danas na ulice. Prosvjedovali su zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora i da bi iskazali nezadovoljstvo odnosom kantonalne vlade prema zaposlenima u prosvjeti. Istodobno ministar nauke, obrazovanja i mladih kantona Sarajevo Damir Marijanović podnio je neopozivu ostavku na ovo ministarsko mjesto. Kao razloge ostavke naveo je neuspjeh da ubijedi kolege prosvjetare da nastave razgovore, ali kolege iz vlade da prihvate preliminarni dogovor sa prosvjetnim radnicima. Zamjenik pomoćnika državnog tajnika SAD-a Filip Riker poručio je danas u Sarajevu da međunarodna zajednica ne može rješavati problem Bosne i Hercegovine, već lokalni političari trebaju ispuniti svoj dio obveza kako bi zemlja krenula naprijed. Riker je tokom predavanja studentima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini rekao da politički lideri u Bosni i Hercegovini troše vrijeme međusobno se okrivljujući zbog zastoja u kojem se zemlja nalazi, umjesto da zasukaju rukave i sjednu jedni s drugima da bi pronašli rješenje. U Sarajevu je održan sastanak predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i premijera Federacije Nermina Nikšića. Sastanku su nazočili i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Cvijanovićeva prisustvuje i sjednici Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine u vijeću ministara. Banja Lučka policija uhitila je danas u Šipovu više osoba zbog sumnje da su izvršili kazneno djelo zlouporabe službenog položaja ili ovlaštenja. Uhićene se osobe sumnjiče da su omogućili pojedinim osobama protivpravno sticanje imovinske koristi od 150 tisuća konvertibilnih maraka. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton pozvala je premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija na sastanak u Briselu, na kojem će razgovarati o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa koji je parafiran 19. travnja. Brza provedba je od ključne važnosti, istaknula je Ashton u priopćenju. Pred Ustavnim sudom Srbije danas je počela javna rasprava povodom prijedloga i inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Zastupnici te inicijative zatražili su da ovaj sud proglasi vojvođanski statut neustavnim. Najmanje 91 osoba poginula je nakon što je tornado goleme snage potutnjao kroz predgrađe Oklahoma City-a. Najteže je pogođen gradić Moore, gdje su kvartovi sravnjeni sa zemljom i uništena je škola u naletima vjetra brzine do 320 km na sat. Oko 120 ljudi primljeno je u bolnice. Predsjednik Barack Obama proglasio je stanje prirodne katastrofe u Oklahomi. 5 ljudi poginulo je danas, a 69 je ranjeno u 4 bombaška napada u sjevernom Iraku, rekli su dužnosnici. ponovo iz Bosne i Hercegovine. Na području Srednjobosanskog kantona danas počinje akcija 18+. Akcija ima za cilj smanjiti dostupnost i konzumacije alkohola maloljetnicima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se postepeno naoblačenje, koje će uvjetovati slabu kišu ili kratkotrajan lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 18 i 25 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Nekoliko hiljada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u kantonu Sarajevo održalo je danas štrajk upozorenja pod motom "Vratite dostojanstvo i dignitet prosvjetnom radniku". Nezadovoljni su, kažu, zbog diskriminacije prosvjetnih radnika u odnosu na druge budžetske korisnike. Istovremeno, ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marijanović podnio je danas neopozivu ostavku, a kako je kazao, to je uradio iz etičkih razloga. Selma Boračić.
Sloganom "Um gladuje, snaga care vlada" na jednom od transparenata koje su tokom današnjeg protesta nosili prosvjetni radnici iz kantona Sarajevo, najbolje se može opisati njihov položaj i status.
Moja startna plata je 900 maraka, a toliko ima kafe kuharca u opštini, u parlamentu i ne znam ja gdje.
Želimo da ukažemo na sramotan i ponižavajući i diskriminirajući odnos aktualne vlasti prema ljudima koji odgajaju djecu.
Sat nakon početka protestnog okupljanja prosvjetnih radnika, kantonalni ministar obrazovanja, nauke i mladih Damir Marijanović podnio je neopozivu ostavku na ovu poziciju.
Ovo je ostavka iz isključivo moralnih principa, isključivo ostavka rukovodioca koji je sebi postavio taj zadatak prije 6 mjeseci, da neće sebi dozvoliti da prosvjetni radnici i njegove kolege na ulici traže svoja prava. Ja nisam uspio da ubijedim svoje kolege da nastavimo dalje razgovarati, a s druge strane nisam uspio da ubijedim kolege iz vlade da prihvati se ono što smo mi na neki način preliminarno usaglasili.
Međutim, to nije bio jedan od zahtjeva radnika. Kažu kako ih je vlada natjerala da na ulici rješavaju svoje probleme, a ne ministar Marijanović, koji je jedini ministar do sada koji je razgovarao sa predstavnicima prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro.
Neka postavku podnese premijer kantona Sarajevo, ministar financija i svi ministri u vladi. Ne može ovako više. 20 godina prave dubiozu. Onaj koji nas podržava, oni sada daju da on podese ostavku. Ne tražimo ostavke, odgovornost hoćemo.
Protest prosvjetnih radnika podržali su i radnici Grasa te Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker upravo je danas okrivio aktuelnu vlast u Bosni i Hercegovini zbog teške krize u zemlji. On je, govoreći studentima Američkog univerziteta u Sarajevu, direktno prozvao vodeće političke partije u Bosni i Hercegovini da su odgovorne za blokiranje napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji te zastoju približavanju NATO-u. Za višemjesečnu krizu vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine krivnju je prebacio na Socijaldemokratsku partiju i Stranku demokratske akcije. Više detalja ima Mila Dobradović.
Na putu euroatlantskih integracija Bosna i Hercegovina zaostaje iza svojih susjeda u regiji, upozorio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker. Bosna i Hercegovina može i mora bolje, jer građani BiH zaslužuju iste šanse, kazao je Riker uz ocjenu da stranački lideri bolju budućnost drže kao taoca, istinski se fokusirajući samo na sobstvene sebične političke ciljeve. This country desperately needs... Ova zemlja očajnički treba strana ulaganja da bi se otvorila nova radna mjesta i stvorile nove šanse. Tako funkcioniše moderni svijet. Ipak, prošle godine strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu pala su za nevjerovatnih 30%, riječi su Filipa Rikera, koji prenosi da međunarodna zajednica niti može niti želi rješavati BiH probleme, ali pruža ruku i daje punu podršku. Ovdašnji neuspjesi direktan su rezultat političkih igara koje igraju lideri, a koji su zaboravili da su prvenstveno odgovorni svojim građanima. Odluka Socijaldemokratske partije prošlog ljeta da prestruktuira federalnu vladu bez uzimanja obzir ustavnih procedura uništila je zamah euroatlantske integracije. Istovremeno, zloupotreba mjera i blokada procedura od strane stranke demokratske akcije produžila je političku paralizu i dala izgovore drugima da se ne bave puno važnijim pitanjima. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara ukazao je na dva problema koja trenutno blokiraju napredovanje Bosne i Hercegovine. Prvi je provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci, a drugi se tiče knjiženja vojne imovine. Politički lideri su se prije godinu dana dogovorili oko načina knjiženja vojne imovine, pa ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja blokirati provođenje sporazuma na koji je pristao, kaže Filip Riker, prenoseći jasnu poruku BH političarima i vladinim zvaničnicima. Ispunjavajte preuzete obaveze i vratite se reformama, a mi ćemo vas podržati na sljedećem koraku ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Situaciju o kojoj govore međunarodni zvaničnici najbolje oslikavaju problemi sa kojima se zbog nerada političara na svim nivoima suočavaju građani širom Bosne i Hercegovine. Tako su vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona u prva tri mjeseca ove godine radile neredovno i malo, a takav svoj rad naplaćivale redovno i puno. Suština je to izvještaja monitoringa rada Skupštine i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojeg je danas na preskonferenciji u Mostaru predstavila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Mirsad Behram ima detalje.
Broj nezaposlenih se za prva tri mjeseca ove godine povećao za 113 i sada iznosi skoro 32.000. Prosječna plata nije dovoljna ni za polovinu potrošačke korpe, a minimalna penzija ni za petinu, saopćila je portparol Centara civilnih inicijativa Majda Stojanov, govoreći o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Kanton je u dugovima i jedan je od pet najzaduženijih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Plate kasne, nisu nemoguća ni njihova smanjenja.
Pa ipak, uprkos javnom zalaganju za mjere štednje, vlasti su nastavile sa luksuznim životom. Majda Stojanov.
I u takvoj situaciji, nažalost, vlada nam je ovih dana pokazala koji su joj prioriteti, pa se odlučila na kupovinu novih luksuznih automobila koje su naravno platili građani Hercegovačko-neretvanskog kantona.
A kako se radilo? Ni u prva tri mjeseca ove godine još nije završen proces konstituiranja Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, te vjerovatno neće ni biti završen do kraja mandata. Od planiranih 36 mjera, Skupština HNK je usvojila svega njih 16, odnosno ni polovinu od planiranog, rekla je uz ostalo konsultantica za monitoring rada vlade i Skupštine HN kantona Vesna Milas.
Do kršenja je došlo i prigodom usvajanja proračuna HNK za 2013. godinu. Isti je usvojen 15.4. pa je na taj način prekršen zakon o proračunu Federacije BiH, a objavljen je tek početkom svibnja.
Što se tiče rada Skupštine HNK, Vesna Milas je još naglasila
da su zastupnici HNK od građana ovog kantona u samo prva tri mjeseca naplatili preko 144.000 konvertibilnih maraka, a od toga 48.000 su naplatili u veljači kada nisu održali nijedno zasjedanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Također, posljedice neusvajanja budžeta u Tuzlanskom kantonu se već osjećaju. U ovom kantonu škole ne mogu ni jednu fakturu dostaviti Ministarstvu obrazovanja. Ljekari opšte prakse rade bez recepata, a najgore stanje je u MUP-u, gdje su policijske stanice ostale bez goriva. Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava da se nešto preduzme kako MUP ne bi ostao i bez struje. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Energopetrol je poslao obavijest policijskim postajama građani Živinice, Kladanj i Gradačac na području Tuzlanskog kantona da im obustavlja isporuku goriva zbog nagomilanog duga od 40.000 maraka. Time bi već krajem ovog tjedna moglo biti potpuno onemogućeno njihovo funkcioniranje. U sindikatu MUP-a Tuzlanskog kantona kažu da su već upozoravali da bi do ovoga moglo doći. Jasmir Šerbečić, predsjednik sindikata, ističe da obustava isporuke goriva policijskim postajama nije najgore što bi se moglo dogoditi.
Već imamo samo u maju 34 službena vozila koja su neregistrovana. Zatim nedostatak kancelarijskog materijala, dovoljno je osnovno nam isključe struju što to upozoravamo i onda može doći komotno do obustavera.
U MUP-u Tuzlanskog kantona priznaju da je stanje teško, ali da se pregovara s Energopetrolom da se nastavi isporuka goriva policijskim postajama, a da će dug biti isplaćen. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a.
Ovu priliku koristimo želimo da upozorimo nadležne institucije koje su zadužene za donošenje budžeta, da je njegovo donošenje neophodno kako bi institucije, a kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, bilo osigurano sa finansijskim sredstvima kako bi moglo funkcionisati u punom kapacitetu i narednom periodu.
Sve ovo događa se zbog političkih prepucavanja koja ovdje traju već mjesecima. Iz tabora nove skupštinske većine, koja sada ovakvu situaciju može vrlo brzo razriješiti, nema nikakve reakcije niti objašnjenja do kada će građane držati u političkoj i ekonomskoj krizi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati 15 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Bosansko-hercegovački lideri provode vrijeme okrivljujući se međusobno zbog zastoja u kojem se zemlja nalazi, umjesto da zasuču rukave i pronađu rješenje, rekao danas u Sarajevu pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker. Nekoliko hiljada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona Sarajevo okupilo se na protestu upozorenja pod motom Vratite dostojanstvo i dignitet prosvjetnom radniku. Ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marijanović podnio danas neopozivu ostavku. Dačić i Tači ponovo na razgovorima u Briselu o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Najmanje 91 osoba, među kojima 20 djece, poginulo kada je veliki tornado zahvatio predgrađe Oklahoma City-a. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Najmanje 91 osoba, među kojima je 20 djece, poginulo je kada je veliki tornado zahvatio predgrađe Oklahoma City-a, saopštili su danas američki zvaničnici. Najteže je pogođen okrug Moore, južno od gradskog jezgra, gdje je vjetar brzine 200 km na sat sravnio sa zemljom veliki broj kuća i nekoliko škola. U bolnicama je zbrinuto oko 120 ljudi. Priredila Biljana Jovićević.
Medicinski zvaničnici su za CNN izjavili da je još 40 tijela pronađeno, čime se broj poginulih popeo na najmanje 91. Spasilačke službe strahuju da bi žrtava moglo biti i više. Među poginulima je najmanje 20 djece. Direktno je pogođena osnovna škola Plaza Towers. Oluja je odnijela krov i oborila sve zidove. Policijski zvaničnici kažu da se više od 20 djece vode kao nestale i da su neka tijela već pronađena. Naše molitve su sa vama i radimo što brže možemo da pretražimo ruševine, rekla u obraćanju guvernerka Oklahoma Mary Felling. Njoj se sinoć telefonom javio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, obećavši punu pomoć i saradnju federalnih vlasti na sanaciji štete. Obama je proglasio vanredno stanje u državi Oklahoma. Najteže pogođeni okrug Oklahoma, Moore, predgrađe sa oko 55.000 stanovnika, bilo je pogođeno veoma snažnom olujom i prije 14 godina, kada je tornado prošao sličnom putanjom, ali je tada bilo manje žrtava, no uništeno je 8.000 domova. Mnoge povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, pa su i zbog toga vlasti upozorile da bi konačan broj žrtava mogao da bude još veći. U operaciji potrage za preživjelima učestvuju oko 200 pripadnika Nacionalne garde iz Oklahoma. Tornado, čiji su udari vjetra išli do čak 320 km na sat, koji je imao širinu od 3 km u prečniku, nije ostavio skoro ništa netaknuto u oblasti Moore. Situaciju je dodatno otežalo to što se tornado zadržao na zemlji više od 40 minuta, što je nezapamćeno za ovu vrstu oluje. Na Fujita skali, koja označava jačinu tornada, jučerašnji se nalazio na broju 4 od mogućih 5 po razornosti.
Vraćamo se domaćim temama. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine danas je održano ročište po žalbi odbrane Mevlida Jašarevića, koji je prvostepenom presudom osuđen na 18 godina zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Žalbu na presudu uputio je njegov branilac, dok se tužilaštvo Bosne i Hercegovine žalilo na oslobađajuću presudu drugooptuženom Emrahu Fojnici i trećooptuženom Munibu Ahmed Spahiću. Sjednicu apelacionog vijeća pratila je Aida Đugum.
Branilac Mevlida Jašarevića Senad Dupovac očekuje da će apelaciono vijeće suda BiH ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti na ponovno suđenje, jer odbrani nije bilo omogućeno da provede svoje dokaze u prethodnom postupku. Nisu saslušani svjedoci odbrane, očevici i vještaci koje je odbrana predlagala. Dupovac je istakao da su provedeni samo dokazi tužilaštva, te da su saslušani samo policajci. Međutim, tužilac Dubravko Čampara je istakao da su tri svjedoka koje je Dupovac nabrojao zapravo svjedoci tužilaštva. Na pitanje sudije apelacionog vijeća Hilme Vučinića šta odbrana planira da dokaže sa slušanjem svjedoka, Dupovac je odgovorio da želi dokazati da Mevlid Jošarević nije mogao raniti policajca Mirsada Velića jer mu je bio van vidnog polja i da postoji mogućnost da su to učinili ostali policajci koji su pucali Jošarevića. I tužitelj Dubravko Čampara istakao da je u prvostepenoj presudi prekršen zakon i da sve činjenice nisu uzete u obzir zbog čega su drugooptuženi Emrah Fojnica i trećooptuženi Munib Ahmed Spahić oslobođeni optužbe za pripadnost terorističkoj grupi. Istakao je da oružje koje je Šarević koristio u napadu na američku ambasadu i pored izvještaja polističkog vještaka i pronađenog DNK profila Emraha Fojnice na oružju, te DVD-a sa oproštajnom porukom koje je trebao objaviti Munib Ahmed Spahić, on je oslobođen optužbe da su planirali teroristički napad. Ove navode i žalbe advokati Fojnice i Ahmed Spahića su odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci se održava završna konferencija Reforma financiranja sekundarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu finansiranom sredstvima Evropske unije. Reforma treba da doprinese poboljšanju efikasnosti, kvalitetnijoj njezi, ali i većoj transparentnosti i razumijevanju liječenja pacijenata u bolnicama. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajec.
Projekat je nastao kao težnja da Bosna i Hercegovina, poput brojnih drugih država u svijetu i Europi, ima jedinstven sistem plaćanja zdravstvenih usluga. Karolina Kalanj, konsultantica na projektu reforme finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH.
To znači da se bolnice prestanu plaćati po tome koliko imaju kreveta, koliko ima zaposlenika, već da se pređe na novi model plaćanja koji kvantificira učinak bolnica i koji će omogućiti pravičnu raspodjelu zdravstvenih resursa.
Na kraju mjeseca sve bolnice u državi po jedinstvenom sistemu predstavljaju svoje aktivnosti i svaka ta aktivnost ima jedinstvenu cijenu. To podrazumijeva da kada pacijent prelazi na liječenje u drugu nadležnost, kanton ili entitet, onda će fond koji plaća za njegovu uslugu unaprijed znati koliko će to koštati i koliki račun može da očekuje iz institucije koja je obavila liječenje, pojasnila je Karolina Kalanj. Cilj projekta je primijeniti sistem grupa međusobno povezanih dijagnoza, takozvani DRG, koji klasifikuje pacijente u klinički slične kategorije koje zbog toga imaju slične troškove liječenja. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da se model već počeo primjenjivati u tom entitetu, jer zahvaljujući zakonskoj mogućnosti pacijenti već mogu da biraju u kojoj će se bolnici liječiti.
Dovodimo do toga da se na jedan način i bolnice bore za pacijenta, čime je značajno dignut kvalitet unutar tih bolnica. Drugu stvar, uspjeli smo na jedan način da su neke bolnice otišle sa prihodima prema gore, iako nisu imali pripadajućeg stanovništva.
Projekat Evropske unije vrijedan oko 1 milijun eura završen je ove godine, a od vlasti Bosne i Hercegovine očekuje se da pronađu unutrašnje modele finansiranja i nastave da ga provode. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj ne postoje posebni fondovi za teška i rijetka oboljenja. Lijekova nema na pozitivnim listama, a sa kakvim se problemima suočavaju ovi pacijenti ispričali su Miloradu Milojeviću.
U Republici Srpskoj trenutno ima 27 oboljelih od ulcerozokolitisa i kronove bolesti koji se nalaze u životnoj opasnosti čekajući na hitno uključenje biološke terapije. Dok se takve bolesti u evropskim zemljama liječe ambulantno i država snosi troškove liječenja, u tom BiH entitetu se lijekovi za teška upalna oboljenja crijeva ne nalaze na pozitivnoj listi Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja. O kolikom problemu se radi govori i svjedočenje jedne pacijentkinje koja je željela ostati anonimna.
Terapija otprilike, znači biološka, košta oko 1300 maraka jedna doza, prima se 15 dana, znači to je oko 2600 mjesečno samo za biološku terapiju. Plus sve druge lijekove koje manje više morate kupovati. Jako je teško nabaviti tolika sredstva, znači morate uzimati kredite, pozajmljivati novac na razno razne načine, jer suštini to vam je život.
Nacionalni koordinator za gastroenterologiju i hepatologiju Republike Srpske Stevan Trbojević rekao je da se nada da će nadležni u Fondu zdravstva preraspodjelom sredstava iznaći mogućnost da pomognu oboljelima od crijevnih upala.
Neki od njih su operisani 6, 7, 8 puta. Njima onaj sadržaj koji ide kroz crijeva ne curi na mjesto gdje treba, nego na trbuh. I to je patnja. Ono što je ovdje bitno je da ovako kako ih sada lečimo, košta mnogo više nego da im dajemo ono što treba.
Apel na entitetske vlasti stiže i iz udruženja oboljelih od upalnih bolesti crijeva Bosne i Hercegovine da životno ugroženi što prije dobiju potrebnu biološku terapiju. Predsjednica udruženja Alma Hadžić.
Dosad je sprečavao sistem koji jeste i nerazumijevanje, znači, institucija kako Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tako ministarstava i svih onih ljudi koji trebaju da daju svoju odluku i svoj potpis da budu ti životi spašeni.
U Fondu zdravstva i Ministarstvu zdravlja Republike Srpske za sada nema odgovora na apel oboljelih od tih teških bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komšija je preči nego brat, narodna je uzrečica na koju je danas u Zenici podsjetio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić na tribini o bogatstvu različitosti. Kardinala Puljića primio je i zenički načelnik Husein Smajlović, opširniji iz Zenice Šerif Babić.
Bogatstvo različitosti, kapital i zalog zajedničkoj evropskoj budućnosti, projekat je koji posljednjih godina provodi evropski pokret u BiH. Predsjednik Predrag Praštalo ukazuje da religijske zajednice imaju vrlo važnu ulogu u razvoju društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Ovim projektom želimo da ukažemo na činjenicu da bogatstvo različitosti može, treba i mora biti naš veliki kapital i zalog za razvoj društva u cjelini.
U prepunoj sali Zeničke općine o temi bogatstva različitosti govorili su vjerski dužnosnici svih konfesija. Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić ističe značaj održanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa. Komšija će prvi priteći u pomoć, kaže kardinal Puljić.
I zato je prevažno taj duh komšiluka ili susjedstva gajiti kojeg smo prije imali, koje je pomalo jedno ozračje rata rušilo. Kao što sve obnavljamo, tako moramo i to obnoviti.
Vrlo važnim kardinal Puljić ocijenio je i međureligijski dijalog.
I svaki drugi međuljudski dijalog stvara da jedni druge upoznamo, prihvatimo i vidimo na koji način možemo surađivati.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pred krajem emisije još jedna pozitivna priča. U Dugom polju kod Srebrenice uskoro će biti priređena nesvakidašnja svadba. Sudbonosno da, istovremeno će reći pet mladih bračnih parova. Sve troškove snosit će srebreničanin Mehmed Avdagić, koji će mladencima omogućiti nastavak školovanja i zaposlenje. Sadik Salimović.
Vjenčani kum za sve mladence bit će Mehmed Avdagić, predsjednik samostalnog sindikata PP Divut Bosne i Hercegovine. Organizovanjem zajedničke svadbe želi da pomogne povratnicima.
Ja sam spreman da dam podršku u organizovanju svadbe, dakle snio bi sve troškove svadbe, obezbijedio bi mladencima burme.
Jedan od mladoženja je i Elvis Špiodić.
Mislim da će to biti dobra ideja profesora Mehmed Avdagića, da će to pomoć ovim povratnicima ovdje za bolji život, njihovi budućnost mlađeg svijeta ovdje.
Avdagić će mladencima omogućiti nastavak školovanja kao i zaposlenje.
Postoji spremnost, evo, od mene da stipendiram bračne parove, njih svih pet, odnosno deset u ovom slučaju, i po jedno iz svakog braka da zaposlim. Dakle, rješenje je i zaposlenje. Dakle, njih petore će dobiti zaposlenje ovdje u sindikalnu školu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je pripremio Ivan Katavić.
U Sarajevu protestovali prosvjetni radnici zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora i nezadovoljstva odnosom kantonalne vlade prema zaposlenima u prosvjeti. Istodobno resorni kantonalni ministar obrazovanja Damir Marjanović podnio neopozivu ostavku na ovo ministarsko mjesto. Zamjenik pomoćnika državnog tajnika SAD-a Filip Riker poručio u Sarajevu da međunarodna zajednica ne može rješavati problem Bosne i Hercegovine, već lokalni političari. U Sarajevu u toku sjednica Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatrano provođenje stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Premijeri Republike Srpske i Federacije Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovorili u Sarajevu da počne priprema osnivačke skupštine akcionara Elektroprijenosa. Obrana Melvida Jašarevića izrazila očekivanje da će apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinuti prvostupanjsku presudu i predmet vratiti na ponovno suđenje. Banjalučka policija uhitila u Šipovu više osoba zbog zlouporaba službenog položaja ili ovlaštenja. U Briselu za pola sata počinje novi sastanak Catherine Ashton, Ivice Dačića i Hašima Tačija o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Najmanje 91 osoba poginula nakon što je tornado goleme snage protutnjao kod predgrađe Oklahoma City-a. Američki predsjednik Barack Obama zatražio od predsjednika Mijanmara da zaustavi nasilje nad muslimanskom manjinom. 5 ljudi poginulo, 69 je ranjeno u 4 bombaška napada u sjevernom Iraku, rekli su dužnosnici. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 17 do 24 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.